وهوي من هبون غير كويت كتومين سلفقنا انا قلت كوم بريس بيسنيكو دايل ما بقى فرين يوم تنك تنقل انا ويسدم تتساقين اني دايل يوم انا بابلك نا اكون ايام دي تسمع قاو انا نسوا قاس ما عبق ريكورد تاين يوم باقو episode وك بسنشان يو نا يوم بوسس كو كو مي هالوم لابا يوم بجسريتا اكيد marami rin tayong pagkakwentuhan kasi magka-catch up tayo dito sa episode na to. And yun nga, sa mga di nakakaalam, galing akong bakasyon sa Pinas, kasama ko yung buong pamilya ko. For 11 days, umuwi kaming Pilipinas. And kahapon lang, kasi on the time of this recording, August 21 na. So August 20, bumalik kami ng Macau. And wala naman nangyaring kakaiba, pero nakauwi naman kami ng maayos sa Macau. Pero ngayon pa lang ako nagtatry bumalik sa pagre-record nga ulit. So ito yung ating episode, fresh from vacation. So yung mga susunod nating episodes, maybe mga solo podcast na related sa pag-uwi ko sa Pilipinas. So ito yung unang-unang sisimulan natin. At dahil nireklamo ko pa rin siya hanggang ngayon, mapag-usapan natin nga ay tungkol sa ngipin ko. Welcome to the Why Podcast. Ang episode natin ngayon ay the open parenthesis wisdom teeth closing parenthesis extraction. Sa episode na to, kwento ko yung experience ko so far is magwa 1 week na dun sa time na binunutan ako ng dalawang wisdom tooth dito sa lower jaw ko. So yung sa baba na set ng mga ngipin ko, binawasan yan dalawang dulong ngipin, which is nga yung wisdom teeth. Basta maya-maya, unti-unti natin yung pagkukwento. Anyway, The Why Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.buhoy.com for more info. Bago ko makalimutan, ako nga pala si Chikoy, ang host sa podcast na to. And simulan na natin. Bagong lahat, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-record. So may mga buhoy tanong lang na nakapila ng matagal, medyo matagal na. And medyo sakto yung tanong ngayon. Sobrang simple lang ng tanong ni Bing Bong. Sabi niya, lungkot ka. And masabi ko, medyo, lungkot ko kasi sakit sa panga. Lagi akong parang may nanihindang pain sa may bibig ko. Yun pa naman yung pinaka nakakainis na sakit, di ba? Yung malapit sa bibig. And hindi na actually yung ngipin yung pinaka problema. Problema ko ngayon is yung tinatawag nilang bone spicule o kaya bone spur. Parang may lumabas na matulis na buto dun sa may pinagtanggalan ng wisdom tooth. Yung tumutusok siya sa dila ko. Tapos yung dila ko may singaw. So imagine niyo parang every time na lumulunok ako or nagtutoothbrush, tapos kailangan mo idura yung pinagtutbrushan mo. Nakakayod yung matulis na buto na yon dun sa singaw sa dila ko. So parang lagi may nararamdaman akong masakit. Akala ko dati dahil lang yun dun sa anesthesia. Kasi nung simula, lahat masakit pa eh. Ngayon parang na-distinguish ko na ako parang saan ang gagaling yung sakit. So both sides, merong matulis na sobrang maliit siya na buto. Na hindi ko alam galing ba siya dun sa jawbone or kung ano man tawag. Hindi ko alam yung specifics. Yun yung nagkakosan sakit. And nandun lang siya. So alam ko na tatagal pa to hanggat hindi gumagalit. So yun, medyo malungkot ako na 1 week na nakakalipas. Sabi nila dapat in 1 week, sobrang okay na ako pero hindi talaga. And malungkot din ako dahil hindi ako nakakain ng masasarap nung nandun pa sa Pinas. Ang dami nakalatag ng pagkain na parang, oh, ma-enjoy ko to pero hindi ko siya na-enjoy dahil hindi ako makanguya, hindi ako makakagat. And yung minsan yung lasa ng pagkain, sobrang parang torture siya na kainin. pero yan, isa-isa na rin yan maya-maya. So simulan natin dun sa ba't nga ba ako binunutan ng wisdom tooth. Ang plano kasi, pag-uwi namin sa Pinas at magpapaklining kami and sama na yung consultation. So andun yun sa parang iniisip na baka pwede na pat nanggawin wisdom tooth kasi nga yun sa akin, impacted. Kumbaga parang sinusuntok niya yung yung isa ko pang molar na pahiga. Pahiga yung tubo nung dalawa na nasa baba. Yung nasa taas, tumubo siya ng maayos. Yung dalawa sa baba, nakapahiga. So, kailangan siyang tanggalin or else mabubulok yung dalawa kong ngipin na molar. Yung second molar. Yung dalawang second molar on both sides. And yung isa nga, medyo kinakayod na niya. And yung isa, patulak na. So, yung unang punta namin sa dentista, na-cleaning lang ako, tsaka whitening. Yan, makikita niyo sa podcast art yung ginamit ko. Nagpa-whitening ako dahil madilaw daw yung ngipin ko. Pero actually, hindi naman ako concerned masyado doon. Kasi parang hindi ko nga masyado trip magpaputi ng ngipin. Pero anyway, yun, sabi, pa-whitening daw ako, cleaning, tsaka may anim na pinasta sa ngipin ko. So may anim na sa mga molars. Meron doon mga kinayod ng konti. Tapos lagyan ng dental fillings. Tapos sabi sa amin, oh, hindi basta-basta pwede tanggalin yung molar. So, kailangan ko munang magpa-x-ray. So, kailangan namin ng panoramic x-ray. So, sabi ng doktora, i-refer kami dun sa Morning Breeze. Meron dun ano, parang panoramic x-ray para sa ngipin. Na-experience ko naman na dati. Madali lang kakagat ka lang dun sa isang machine. Tapos kukunan niya yung paikot ng ngipin mo. And sure enough, nakita dun na nakahiga nga yung dalawang wisdom tooth. So ngayon nakita na, parang i-check dun kasi kung malapit yung dulo ng wisdom tooth mo dun sa mga nerve endings ba, ganun, para kung sasakit ba siya or parang pwedeng ma-damage. Pero yun naman, sabi, pwede naman tatanggalin. So bumalik na kami dun sa doktor, sa dentista namin. So si Jack, siya muna yung pinuna, tinanggal yung sira niyang wisdom tooth. And may iba pa siyang pinagawa, parang may nagpagawa siya ng jacket sa pangil niya and yung, hindi ko na alam kung ano tawag doon, yung parang wala na siyang ngipin dito sa isang molar niya. Tapos parang fixed bridge na jacket na nakakabit doon sa kabilang side ng ngipin. Pero sa akin yan, sabi, parang sinasuggest sa akin na iyan ako daw, yung parang magpa-jacket na lang din ako para hindi ma-damage yung wisdom tooth. Hindi na lang madamage yung wisdom tooth ko yung nasarap ng molar. Pero parang sabi ko, hindi kakayanin yung time. So sabi ko, tanggalin na lang. Kung ganun lang din, tanggalin na lang yung wisdom tooth. Kasi minsan namamaga yung gums ko dun sa area na yun. So yun na, pinili ko na. Sabi ko pa kay Jack na lang, yabang ko pa. Sabi ko, mataas naman pain tolerance ko. So wala lang yun, galing ganyan. Tapos yun, salita ako ng, dapat din ang sasalita ng tapos, and hindi ka nagyayabang dahil after nun, yan, after 1 week, may problema pa din ako sa sakit. So yun na, ito na yung nangyari, ito na yung procedure. So ako yung hinulis kasi feeling yung matagal. Parang 2.5 hours yata yung tinagal nung operation. And si doktora, yung dentista namin, meron siyang anak na dentista din. So ang ginawa, pinaradala niya yon, tapos yun yung nagtanggal ng wisdom tooth ko. So yung technique para matanggal ng maayos yung wisdom tooth is, hahatiin siya sa, yung isang wisdom tooth, hahatiin siya in 4 parts para matanggal isa-isa. Pero bagong lahat, lalagyan ka muna ng topical anesthesia dun sa area bago tuturukan ng karayom. I mean, ng injection ng mas matinding anesthesia. Maya-maya, maramdaman mo. Nawawala na yung pakaramdam. Manhid na yung buong pisngi mo, yung dila mo, di na makapa yung ngipin mo. Eh. So imagine nyo, one side mo na yung ginawa na yun. Tapos yung kabilang side naman yung next. Tapos mukha akong tanga nun kasi parang nag-ano. Nararamdaman ko yung balbas tsaka bigote ko pero hindi ko maramdaman yung loob ng bibig ko. So yun. Yung sa isang side, sa left ba? Left side. Yun yung inuna kasi yun daw yung mas mahirap. So, unang ginawa is parang yung paligid ng ngipin, parang pinupudpod, parang magkaroon ng space yata para mahatak or para mabasag yung ngipin. So, dun pa lang, sabi ko, oh, okay pa to, dali lang, ganyan, ganyan. Tapos nung kumukuha na ng mga plies, hindi ko alam yung tawag doon sa ganun, yung para siyang plies na panghatak na ng ngipin. Sa hatakin yung ngipin ko, sobrang ano niya, nakaka-frustrate na nakakainis na hahatakin yung ngipin ko tapos tumudulas yung ano yung bakal na yun tapos nararamdaman ko na parang tanggalin nyo na to. Kasi parang 1.5 hour yata yung sa left side, sobrang 1.5 hour akong tinatay nila makuha tapos sinasabi nung ano parang ang dulas tapos di makuha tapos parang hindi siya makapit ganyan. So ngayon naalala ko, mamagala na yung ngipin ko. Tapos yun, sobrang na, alam mo yung parang nakaupo ka lang doon, wala kang laban. Tapos pinagmumugmug ka na lang. Tapos minsan nga hindi, meron yung parang suction na yun, hinihigop doon yung dugo, yung liquid, yung laway na nagpo-pull doon sa ilalim ng bibig mo. Parang hindi mo nga malunok. Parang ako, kaya ko to, kaya ko to. Ah, kaya ko to. Tapos yun nga, finally, natanggal yung isa, pero mga extra, siguro mga 50 minutes bago natanggal yung unang piece dun sa kaliwang part. Tapos meron pang second piece na hinahatak. Medyo ano rin yung 30 minutes pa, ganyan. Tapos, kaya ko pa ba, ganyan. Ah. Pero sabi, kaya pa yan, go, go, go. Tapos ano, yung anesthesia kasi 30 minutes lang daw yung talab niya. So, lagpas-lagpasan na ng 30 minutes, di ba? So, ako parang, aray ko, tutuloy ko po ba to? Pero ang nasa isip ko is parang matanggal ka na sana, matanggal ka na para tapos na. Ganyan. So eventually natanggal siya, pero ako ubus na yung ano ko, yung energy ko. So, ala, wala akong magagawa, natanggal ko eh. Ginusto ko to eh, ganyan, ganyan. Pero natanggal na yung natirang mga piece. So, akala ko tanggal na lahat dun sa left side. Meron pa pala yung pinakaloob, yung parang yung dulong piece. Hahatakin pa yon, so nahatak naman. Pero parang wala nang effect yung anesthesia. Kasi naramdaman ko nang hingilo na yung ngipin ko ng time. Kasi sobrang daming, yung tawag doon yung parang grenade, hinate, hinatak, tinulak. Tapos yung talagang minove left and right. As in parang hinahatak talaga mula sa katawan mo yung ngipin. Na kahit sobrang liit ng ngipin lang yun. Sobrang sakit niya. Kasi gagalaw yung buong katawan. Tapos natanggal na, success yung left side. Pinagpahinga ako, sabi, pahinga ka muna. Kasi meron na nga lay din yung doktora, yung anak ni doktora. Na dentist din ako. Tapos parang ako, kaya ko pa ba to? Kaya ko pa ba to? Kaya ko pa naman, actually. Pero yun nga, yung nararamdaman ko na disfo ko, masakit na. Actually, yun, nararamdaman ko siya ulit ngayon. Bumabalik yung memory. Hindi ko alam na may ano, may sinasabi yung doktor, yung dentist namin. Teka lang, linisin ko lang yung matulis na part. Hindi ko alam na yun nga yun yung buto. Hindi ko alam sino bang ano, makapag-explain sa akin. Sinerge ko kasi siya, ang nakalagay, bone spicule or bone spur. Parang may lalabas na matulis na buto somewhere na sabi sa akin ng dentista is matutunan naman daw. Pero ngayon nakakainis talaga siya. Parang meron talaga matulis na sungke ng ngipin. Na hindi naman siya ngipin, buto siya talaga. Dito sa both sides ng tinanggalan ng ngipin. So, ayun, natanggal naman na yung left side. Ngayon, pahinga lang ng konti para naman dun sa right side. So, yung sa right side daw, medyo mas madali tanggalan. Kaso, yung ngipin dito sa right side is medyo na decalcified na daw nung ano. So, na-damage na siya. So, medyo may butas na ba? Butas or yung parang meron ng cave-in. Kung baga hindi nabuo yung molar ko, yung second molar ko. So yun, nararamdaman ko yung sakit sa pagkukwento pa lang. Pero yun, yun, mas madali nga natanggal yun. And mas matindi yung effect ng anesthesia sa right side. Kasi after namin magpabunot, lakas pa ng loob. Sabi ko, oh, wala, hindi mo sakit to. Makapunta pa tayo SM. Nag-SM like, pa kami ng SM Hypermart. At doon ko naramdaman na ano, masakit. Anyway, pinabili ako ng dentista namin. Ko Amoxiclav. Kumbaga, ano yun, parang antibacterial, antibiotic pala. Antibiotic, tsaka yung mefenamic acid, pang painkiller, na kailangan ko inumin every 12 hours. Sinunod ko yun hanggang ngayon, pero naubos na siya kanina. So, ngayon wala na akong yung gamot. Hindi ko na alam kung ano-ano, kung paano ko titiisin itong sakit. Kasi nawawala naman talaga yung sakit na yun, yung isang ngipin. Kapag uminom ka nun, ng painkiller, tsaka yung antibiotic. Pinabili din ako ng Betadine na gargle para kailangan ko siyang pangmumog lagi para nga hindi ma-infect yung open wound. Ay, hindi pala siya open wound. Naka-sutures pala siya. Tinahi ako ng parang dalawang ikot ba? On both sides. So yun, tapos na yung kwento dun sa dentista. Successful yung operation. Pero wala akong idea kung paano ako mag-survive. Sabi, ako lang naman daw kumain. Kaya naman daw yun. Huwag nga lang daw kumuya dun sa gilid. So, nag-choking kami. Akala ko may halo-halo lang. Gusto ko mag-halo-halo. Malamig daw eh para daw mag-form yung blood clot. Para ma-form yung blood clot. And matakpan niya yung ano, yung para hindi mag-dry socket. Kumbaga, may nakatakip dun sa pinagtanggalan ng wisdom tooth. Pero ngayon, hindi ko alam kung nandun pa rin yun. Feeling ko nagkaroon na ako ng dry socket ganyan. Kasi di ba bawal sa dry, para hindi ka magkaroon ng dry socket, bawal kang mag-straw, mag-yossi, or mag-vape. Kasi bawal kang yung mag-higop ng kahit ano kasi may tendency nga na matanggal yon. Pero ang mali ko parang ang ginawa ko yata ano, yung tinutodo ko yung pagmumog na hindi pala dapat ganun. So, ayun, nakakainis yung parts na sumunod na araw kasi nung the next day, and then nung gabi na yon, yeah, wait, nag-chowking, di ba? Nag-chowking kami ni Jack. Kumain ako ng noodles. Sobrang hirap. Sinabay ko siya pag inom ng gamot. Tapos nakasalubong pa namin. Kumain din sa chowking yung dentista namin, yung family nila. Pero nakita pa nila yung ano ko na parang, lakas ng, ng pain tolerance, tapos ngayon hindi makagalaw. Masa nung kinagabihan naman, sinundo kami ni mami tsaka ni daddy. So ako tsaka yung tatlong bata. Mabakasin kami sa Laridel. Ay, sa Giginto. Sa Bulacan. And ang plano is mag-swimming the next day. Sabi ko, okay lang naman daw. Pwede naman daw. Basta kaya ko. Kaya ko naman nakapag-swimming naman kami. Mapanood yan sa vlog ko soon sa YouTube. Pero, next day swimming, okay naman ako. Basta hindi lang kumakain. Yun nga lang nakakain is, nag-uto si mami ng adobo, spaghetti, nag-ihaw, hotdog, chicken, tsaka yung lempo. Ang hirap niya kainin talaga, pero gusto ko talagang kumain. Pwede ko manguya. Sobrang hirap. Tapos nung, kasi 2 days kami sa Ginto, sa Bulacan. Next day, pumunta naman kami ng Pulilan para kumain ng lunch. So, pumunta kami ng Gilligan. In order ni Daddy, sabi ko, ang ragas ka yung sinigang, ay, hindi sinigang, yung bulalo. Kasi at least sabaw lang yun. Mas madali kainin. Pero hindi, mahirap pa din kainin yung baka. Tapos may crispy pata pa, tsaka yung roasted chicken. Yung gusto kong kumain, sarap ng crispy pata sana, pero ang hirap nga kumaga. So, hindi na naman nakakain, ganyan. Tapos, ano pa ba? Kasi yung mga sumunod na araw, kasi nakabalik na kami afternoon. Sa next episode ko na pala kwento yung bakasyon mismo. So, bumalik na kami sa Caloocan, doon sa pinagstayan namin, syempre sa bahay nila, Jack. And, nung nandun na kami ulit sa Caloocan, dumalaw ako kila Sara, tsaka nakipag-meet ako kay Ruby sa una sa Valenzuela yon sa may Karuhatan, tapos sa Landmark sa may Trinoma. Tapos ako, parang okay lang, nag-jeep kami kasama ko si Lemony tsaka si Cora. Tapos parang lakas pa ng ano ko yun. Pero naglalaway ako. Yung problema ko is naglalaway ako, tapos hindi ko ma-open yung bibig ko ng todo kasi nga sakit, masakit ganyan. Tapos si Cora, syempre, pag tinutuyo na, so magpabuhat, kailangan kong buhatin. Eh, bawal pala magbuhat. Yun yung wag yung gagawin yung buhat. So, nung paggabi na, kasama na namin sila Ruby noon sa may SM The Block na kami area. Doon ako nakaramdam na parang mabibinat ako, ganyan. Kasi binuhat ko si Cora kasi nagdolo ko na talaga siya eh. Kailangan kong buhatin. So, yun, medyo sumakit na yung ano ko noon, yung ano ba, yung sangipin pa din. Hindi, actually, masakit naman siya talaga buong week. Pero yung feeling na parang kailangan nakahiga ka or else matutumba ka kasi mahihilo ka, ganyan. Nakauwi naman kami sila, nag-taxi kami, na nag-grab pala, ganyan. Bino kami ni Ruby ng grab. So, nakauwi na kami sa bahay. As from then, natulog na lang ako. Parang the whole day nung 18, hindi ako kumilos talaga. Nakahiga lang ako sa kama. And nung 19, nung birthday ni Griff, ang hirap talaga kumain. Nagsuka ako noon nung sa birthday ni Griff yata. Tama ba? Either 17 or 18 or 19. Isa dun sa araw na yun. Kasi nagsuka ako kasi hindi ko na talaga kaya yung feeling na na parang wala akong nadadigest na pagkain. And hindi rin ako makakain ng ibang klaseng pagkain. Kasi hirap kumain ng kanin nung mga time na to. Kasi nga parang na kasi masakit ngipin ko pag feeling ko na pupunta dun sa molar. I mean dun sa socket nga nung wisdom tooth. So yun, buti na lang nung day ng flight, medyo nawala na yung ano, yung sakit. Hindi mo na ako inom ng gamot kasi ayoko yung parang mahilo-hilo. Hindi mo na ako kumain. Ininom ko yung gamot nung nandun na kami sa airport para sure na kung sakaling masusuka ako yung feeling, ganyan. At least nasa aeroplano na makakarating na ako ng Macau. Hindi ako magkakaproblema bago makarating ng airport. Yan. And yun na, buti na lang. Buti na lang talaga makarating ng matiwasay dito sa mo. So yun. Pero hindi pa tapos yung kalbaryo kasi hindi ko alam kung sobrang baba ba ng pain tolerance ko or nakarama lang ako dahil sobrang yabang ko na may mataas daw yung pain tolerance tapos hindi naman kaya. Yun lang, yung solution lang sa ano, sa bone spicule, yun lang talaga yung pinoproblema ko. Kasi may nakatusok dun sa dulo ng ngipin ko na parang lagi yung nakakayod yung dila ko. Na hanggang ngayon ay missing ako, hindi maayos-ayos. So sabi, magmumog daw sa asin para hindi daw masyadong masakit. Or, yun nga, ano ba iba kong ginawa? Yung sa betadine para gumaling agad. Pero wala dito sa Macau nung gano'n yung betadine gargle. So anong gagawin ko? So mukhang titisin ko na lang to for another week dahil malapit na akong bumalik sa trabaho. And anong araw na ba ngayon? Monday ngayon nung nire-record ko to. Actually Tuesday na pala, alas 12 na. And babalik na ako sa work ng Friday, so lagot na. Pero yun, meron akong ano, yung TikTok ko nakakasagap siya ng algorithm to ko sa wisdom teeth. Nag-search ako one time ng mga stories ganyan. Yung iba mas malala yung naging problema nila. Yung iba nagkaroon ng ano, ng, yung parang nagdugo yung parang namula yung ano, yung pisngi, lalo ng pisngi, namaga yung both sides ng ano, yung pisngi nila, ganyan. Mas may iba nagbibigay sila ng mga ano, mga advice kung anong dapat kainin, anong dapat gawin. Yung hindi ko ginawa, yung sabi nila yung sobrang parang bago daw magano mag-pineapple juice, bago magpabunot. Hindi ko ginawa yun, pero yun lahat sila. Yung mga TikTokers yan. Sabi nila, uminom ng pineapple juice para daw mag-swell yung gums para mas madaling matanggal yung ngipin. Pero ewan ko, hindi ko siya nagawa. Sa pagkain naman, soft foods lang. So ngayon ako, gusto ko pa rin kumain. Pero ito, ang good pala, ang pinaka-good na nangyari sa akin. So pagpatanggal ko ng wisdom tooth, nabawasan ako ng 4 kg. Nung nagtimbang ako, naging 86 na lang ako. Normally 90 or 91 yung timbang ko. Or sira yung timbang. Pero, ewan po. Thank you sa mga nagsasabing, ano, pahit ko na daw. Sa mga nagsasabi, kahit di ako naniniwala. Yun, thank you. Pero bumaba nga yung timbang ko. Siguro nga dahil wala akong pinakain for 1 week na. Ayun, ano pa ba? Ano pa ba masasabi ko? Yung sa soft foods, huwag na kayong bumili ng mga pagkain na yung parang magtitinga lang sa ano, sa dulo-dulo, sa singit-singit ng tinanggalan na wisdom tooth. And malalamig na pagkain mo. Yun daw yung pinaka ano, para mabuo yung blood clot. And tsaka para ano, para hindi ano yun, wag spicy food, tsaka wag mainit kasi para hindi mamaga. Pero yun, sino ba naman ako? Taas ng pain tolerance pero hindi pala kinaya. Ayun, since mayroon pa tayong time, medyo under time yung episode na to, try muna natin magsagot pa ng iba pang mga tanong dito sa Wohoy Tanong Lang. Ito, mula naman kay Siopao Addict, sabi niya, ano ang beauty regimen ni Chikoy? Ayun, sa akin, wala naman, wala masyado. Ano lang, yung normal na ligo lang, sabon, shampoo, hilod, toothbrush, toothpaste, ahit. Yung pangahit ko yung Gillette, tapos meron ako ng foam. Tapos, shampoo ko yata, ano, yung clear na blue, clear for men na blue. Gusto ko yung mga gamit na ano, na menthol kasi mas nakakalamig, mas malamig sa feeling. Basta yun, meron akong facial wash lang, yung Men's Bior Cool na nabibili sa mga grocery. So yun. Tapos, ano pa ba? I think wala na masyado. Hindi ako yung ano sa maalti sa mukha tsaka sa katawan. So yun lang. Basta ang tanong pa, pagod pa tayo ng isa pang tanong dahil kulang pa rin sa time. Ito, sabi mula kay Moira de la Toilet. Sabi niya, pasensya na. Kasama yun talaga dito. Paano maging malaya ang aking isipan sa mga nakaka-toreting idea? Patawad, paalam. Ayun, medyo malalim. Tinig ko ang problem ni Moira na talagang ako pa itinanong niya is yung overthinking. Minsan talaga mahirap pag nag-overthink. Eh, no? Yung parang nababagabag yung isip mo tapos magbibigay ka ng mga conclusion sa mga bagay na hindi ka sigurado. Tapos kung ano-ano na lang papasok sa isip mo na mga idea na kahit wala namang basehan, parang i-justify mo dahil nga napapraning ka, natotorete ka, ganyan. Pero tingin ko, paano ito isa-solve? Actually, hindi ko rin sure kasi overthinker din ako eh. And minsan yung overthinking ko, tama naman siya. So minsan naman, talagang wala pala akong basihan and mali yung iniisip ko. Pero most of the time, dahil nga ako yung klase ng tao na, ano tawag doon, yung parang, ano ba yung paano i-describe yun? Yung parang intrapersonal, parang yun na ano kong word na, interpersonal or intrapersonal, yung parang kaya ko magbasa ng isip ng mga tao. minsan nag-gets ko kung ano yung nararamdaman nila kahit wala silang sabihin. Alam ko kung may galit sila sa akin or kung masaya sila or ganyan. Pero lahat yun, ina-assume ko lang na minsan sa huli ay nagiging tama. Pero ang tanong kasi ni Moira, paano daw maging malaya? So, I think ang best way is yung bigyan mo yung sarili mo ng ibang pagkakaabalahan para hindi ka masyadong nag-iisip mga bagay na hindi naman dapat pinoproblema talaga. Mga ganun bagay. Yun eh, para sa akin. So, yun. Tingin ko yun lang naman yung solusyon doon. Kailangan mo lang din yung bigyan ng importance yung mga bagay na pwede mong baguhin. Kasi yung mga bagay na wala ka nang magagawa, na bumabagabag lang sa isip mo, huwag mo nang, ano, di mo na kailangan bigyan yun ng importance. Kasi nga, parang sasayangin lang niya yung time mo. And wala ka nang, wala namang patutunguhan yun. So yun lang. Sana may, ano, may sense yung sinasabi ko. Yung, kumbaga, yung advice. Kung advice man yun na matuturing. So yun, pasensya na Moira. Wala akong masyadong mabigay na ano, na advice na maayos. Pero anyways, ayun. Para natin natapusin tong episode na to. Medyo under time tayo, so baka ito yung pinakamaiksing episode natin sa The Wohoy Podcast so far. Ang rules ko lang naman is at least 30 minutes siya. So feeling ko ngayon kulang pa rin. So, magbibigay na lang ako ng mga plans para sa mga susunod na episode. Abangan nyo next episode after nito. Ikwento ko yung bakasyon namin sa Pinas for the last 1.5 weeks since nakabalik na nga kami. Ayun, kukwento ko lang yung mga, ano, yung mga experience ko sa pagbalik sa Pinas after 5 long years. Kasi, tama ba? 2018 yung last. 2019, 2019, 1, 2, 3. So, 5 years ago pa yung huli namin pupunta sa Pinas. And sobrang dami na nagbago mula sa paggastos, yung mga lugar, nadagdagan na ng mga bagong daanan na parang hindi na masyadong na traffic. Ikukwento ko yan sa next episode lahat-lahat. Tapos, yung mga sequel dun sa ating mga sub-series kaya nung susunod na istasyon, nakapag-picture na pala ako ng, ano, ng LRT. So, magkakaroon tayo ng bagong podcast art para dun sa mga susunod na episodes ng ang susunod na istasyon. Tapos, yung mga nag-aabang dun sa Disney 100, tinatapos ko lang yung, ano, yung panonood dun sa first 5 golden era ng Disney. Kasi sakto din eh, medyo controversial ngayon yung Snow White na live action, yung bida doon. Kasi medyo ano siya, medyo contradicting siya na tao. So baka mga next month, ma-upload na natin yung series na yun na Disney 100. Tapos, meron pa rin mga listen list and episodes. And also yung, ano pa yun? Yung Nostalgia Bank, ayun, meron ako mga nakahanda doon. About naman siya sa TV nung mga batang 90s. So, abangan nyo yan. And syempre, naghahanap ako nung i-guest sa ating Adulting Abroad series and Artist IRL. So, abangan nyo pa din yan sa mga susunod na episode. Ayun, ni-install ko lang kayo para humaba tong episode. So, ayun, thank you guys sa pakikinig and masaya ako na nakabalik na ako at makapag-upload na rin ng regular ulit after nitong mahabang bakasyon na 2 weeks. So yan, thank you guys. Yan, dito muna natin tapusin itong episode natin. Sana napagtsagaan nyo yung boses ko na medyo punong-puno ng laway pa nagsasalito. And next episode, kukwento ko naman yung bakasyon naman. Ito muna yung wisdom tooth muna, dito tayo nagsimula. So yan, as always, thank you sa pakikinig and thank you sa paghihintay ng almost a week bago ako nakapag-upload ulit. Go na sa pag-follow ng The Wohoy Podcast. At pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps, we're moving to our own YouTube channel para sa The Wohoy Podcast. Yung mga old episodes, in-upload ko na doon. Nakaka-30 na yata yung na-upload ko. And kailangan natin mahabol. So daily ang upload ko doon. Every 3 p.m. yung pag-upload ng mga old episodes. Kung gusto nyo pakinggan doon sa YouTube, punta na kayo sa podcast.wohoy.com/YouTube and subscribe na din kayo doon para support na din. EWP news and updates will be available on the Wohoy page on Facebook, kaya follow nyo din ako doon. Other Wohoy content like vlogs and gaming videos are available on YouTube. Visit nyo na din yung channel.wohoy.com and mag-subscribe na kayo doon. Kung may comment suggestions o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Threads, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at Chikoy Wohoy with the hashtag #wagpodcast or email nyo ako sa chico@wag.com. Kung gusto nyo naman mag-send ng inyong tanong para sa akin o para sa podcast, pwede nyo yan gawin through Wahoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.wahoy.com at fill upan nyo lang ang Forbes na. I'll try my best na ma-i-address yung mga tanong nyo at magbigay na ako sagutan. Dapat na aking mga kayan, basta hindi masakit yung meeting ko. So, abangan nyo sa masusunod na podcast. Yung nga pala, huwag mo kalimutan i-follow yung The Wahoy Podcast at The Wahoy Podcast on Instagram. Meron tayong sariling IG account. Doon ako magpo-post ng mga podcast arts and yung mga news at yung mga updates ako sa podcast na to. And new episodes of The Wahoy Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. So yun, thank you at bye-bye! Aray ko!